Eta iragarri dugun bezala, ba, gaurkoan, esan bezala, Petraken bideak diska aurkezten ari gara. Eguerdiko ahotsa magazin hontan. Eta disko honen aurkezpena egiteko, ba, telefonoz bestalde, Amaia atalekidea dugu dagoeneko. Kaixo, Amaia, ze moduz? Iepa, markatu. Ea, orain bai? Amaia?
Bai,
bai, orain bai, markatu.
Ah,
bueno, ba, ongi etorri, Amaia, lehenengo aldia txantxakun irratian?
Ba, bai, bai, ala da.
Eta gainera notizi paregabeagatekin, ez? Diska eskuartean hori beti zorioneko zerbait da.
Ba, bai, garai hauetan gaina, bai.
Bueno, esan bezala, Petra da taldearen izena, eta, bueno, zuek bidari diguzuen mezuan jartzen duzu bezala, Hasiberriak, kontatu zer dan Hasiberri hori, nola murgildu zeaten talde honen proiektuan?
Uf, ba, a ber, nondik, nola kontatu. Bueno, nire nahia beti izan da bestea, eta, pues, antzerkietan, ipuin saioetan abesteko, pues abesten duen, ahal nun guztietan abestiak sartzen dituen, eta abesten duen. Orduan, bueno, pixkanaka konturatu nintzen nire abesti batzuk sortzen dituela, ipuin saioetarako, eta horrela, eta ikusi nuen igual posible zela, ba, abesti horiekin zerbait editea. Eta orduan, pues, saiatu nintzen, ba, musikariekin, ba, bueno, musikari batzuk topatzen, eta ari topatu nuenean, pues, proiektua, pues, aurrera joan zen. Pues, ondo elkar ulertu ginen, eta naiz eta pandemia erdian gauzatu, ba, ekainean lortu genuen diskateratzea.
Beraz, proiektu honetan, zuk prestatutako tekstuak dauzkagu alde batetik, ezta?
Bai.
Gero musikaldetikan ez dakit aritzek egiten ote duen edo zuk ere edo elkarbanatzen dezuten ardura hori, nola dan hori? Iepa. Ba, juntzaigu. Amaia.
Bai,
Amaia, markatu, moztu egin denun bait, ez dakit koberturakin edo. Esaigu zu berriro, bai.
Bai. Bai, nik ditut abestiak. Bueno, nola esaten da, letra, melodia, ez? Eta gero elkartzen naiz aritzekin, eta bueno, horri pues, beste ikutu bat, osea, beak ebaten dio harmonia.
Berak moldaketak egiten ditu adibidez.
Bai, bai.
Beti hori ahotsa eta gitarrarekin laguntze zate.
Bai, hori da, bueno, gero ere entzun baez jarri baituzu kanta gehiago, pues, hasiera baten Itziar Lertxuntirekin hasi nintzen, eta berak txeloa jotzen zuen, bueno, oso harmonia politia eta jartzen zuen. Haizeak orain jarri duzun abestian, bera da. Eta pandemian, abenduan ere, hasi ginen Maria Loberorekin, biolinarekin, ere ba oso aportazio bikaina egin zuen, baina tamalez ba, ez batak eta ez besteak ez dute gurekin jarraitzen.
Beraz, hortxe, bain kastina egin behar dezute, ezta?
Bai, bai, eta ez da erresa. Ez da erresa, baina bueno, horra dintza.
Hemen dikan beraz, deia zabalduko dugu, entzulen artean, aia txelo edo biolin jotzaileren bat animatzen den?
Ba, bai, bai, bai. Aber, animatzen den.
Bestela, bueno, diskan, beraiek esan duzu bezala parte hartu zuten, beraz, lauak zinetenean edo gutxi gora bera, hor tarte horretan izan zen grabazioa.
Ez, behira, eske grabaketa izan da pixka, bueno, haizeak grabatu zen 2019.
Ara.
Bai. Gero, aritz ezagutu aurretik Itziarrekin nenbilen bakarrik, bilak bakarka. Gero, aritz azaldu zen, eta grabatu genituen beste bikanta, pandemia aurretik, otxalean, hilabete bat lehenago, bitartean, eta txau-txau grabatu genituen. Eta gero hori pandemia sartu zen, ez genekin zein, gero Itziarrek erabakizun ez zula jarraitu nahi, pues, aritz eta bio jarraitu genuen, eta beste kanta batzuk lantzen hasi ginen, eta Mariarekin topatu nintzen, eta Mariak pues, etorri zan gurekin, eta azkenean lortu genitun beste lau kanta grabatzea. Eta agun epe honek ditu zazpi kanta. Ola pizkat, emberetzitik, ogoita batera egindako grabaketa da.
Eta gainera ordenean jarri dituzue, ez? Lehenengo grabatu zenuten ari da lehenengo kanta, bigarrena bai? Eta hirugarrena da ondoren grabatutakoak, eta azken lauak, ba, dira azkeneko grabazioak.
Bai, azken lauak batera grabatu genituen, egun berean, eta bai. Eta zuzeneko grabaketa da, ez da alde batetik ahotsa, bestetik gitarrak, ez dena batera ingenun lehengo eran egiten zan moduan.
Eta horretarako bai. Nora jo dezue, lagunen batek edo nun grabatu dezute hori?
Ba, Mikel Azpirozen estudioan grabatu genuen. Lagun batek gomendatuta, Elena Setien abeslariak, eta egia esan oso gustora. Osea, bai, oso harrera ona egiten du, eta oso eroso sentitzen zara bere estudioan. Oso pozik, berak egindako lanarekin.
Zu bai. Antzerki mundutikan, esan duzu bezala, ipuin kontalari mundutikan, eta hortikan ere bazatoz, eta bai. Musika munduan, hau da, zure lehenengo proiektua, edo zure lehenengo ekimena?
Bai, bai, hau da, bai.
Beraz ikaste ardena, oraingoz.
Ba, bai, horregatik esaten nizun berria garela, eta, bueno, ni behintzat oso berria, bai, dena ikasteko.
Eta orain, ez dakit, kontzertuak emateko edo ateak ireki behar ditu zuen? Edo lehenengo ba, taldea osatu behar da berriro, edo zein da proiektua?
Pues hortxegoaz, pixka bat egiten, bai, taldea sortu berriz, baina, bueno, behintzat diska hor dago eta egindako lana hor dago erresa da, bueno, berriz hartzea. Baditugu beste abesti berri gehiago grabatzeko, baina bai da, hori da, behar dugu beste norbaiten partaidetza. Eta hor noa pixka talde batetik bestetik, ez dakigu zateako dan lehenengo kontzertu ateratzen badin bada, ba, beste horrek martxe hartu beharko du, ez? Noski.
Bueno, eta diska ja kalean dagoela, seguro jendeak ja interesa edo jarriko duela, entzuteko, zuzenean, ikusteko, eta gainera orain egoera albidetuta, ba, gian hori erresago gertatuko da.
Ba, ez dakit, nire sentsazioa da, diska asko atera direla, asko, jende berri asko dagoela, eta lingoak ere, eta naiz eta denok gogo handia dugun kontzertuetara joateko, ba, oraindik ere gauza martxa hartu behar duela. Nire impresioa da, ez dakit.
Beraz, oraingo zuek lasaitasunez hartu behar dezute guztia.
Bai, bai. Bai,
eta importantena, litzateke, esan bezala partaide edo taldekide berriak topatzea, eta ala ez balitz aurrera bien artean egiteko aukera badago.
Ba, nik uste baiet, baina ez beste norbait topatu behar dugu. Naiz profesional bat izan, kontzertu puntual bat edako, ba hori, hirugarren instrumentu hori egiteko, hori ere beste aukera bat, ba. Zena, eta azken zinean, ba, bai, nahi duzu talde jator bat sortu, baina ez da, erresa, zelakoitzak bere lan bidea du, oza, bueno, zaila dala.
Gainera, batu behar da, etortzen den hori, batu behar da, ja, zuek osatutako zerbaitetara, ez da zerotik hasi behar, beraz, noski ba, aukera edo kondizio horiek jartzea ere, igual zailtzen du, topatzea norbait
hori. Hori da, bai, eta gustokoa izatea, eta, bueno, faktorea asko daude. Baina, bueno.
Bueno, eta jakintzazu, printzipioz esan dezu, agian, txeloa edo biolina, baina, bueno, beste instrumentoren bate izan daiteke, agian, hirugarren hori.
Bai, baitaren, inago pixkat obsesionatuta bezala ez, aizezko instrumentua berdula izan, baina igual pianoa izan daiteke, edo ezakit. Azken finean ikustet pixkat irikin bardu dala, ze, bueno, bai, beste aukera batzuk badaude.
Bueno, jodez, agun ate pila bat, eta norbait agertuko da. Bueno,
hori da.
Ba, Amaia, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun disko honen aurkezpenean? Norbait astu dugun edo zerbait esan behar daen?
Ba, ez da dakit.
Esan behar dugu hori formatu fisikoan ere atera dela, CD formatoan badagoela, gaur egun geroz eta gutxiago erabiltzen den formatoa, baina zuek bueno, heldu diozute horri ere, ez?
Bai, bai, baina gertatzen dana autoeditatutako CD bat da, orduan ni hasi naiz fiskat gauzoitan eta ez jakina naiz, eta oraindik dendetara eta ez da, dendetan ez dago. Uh-huh. Osea, nik pentsatzen duen gehiago ba kontzertuetan salgai jarri eta holako gauzetan, baina hori ere ikertzeko daukat eta egia esan gauza asko daude horratzean. Bakar batek egiteko ba gehiegitxo dira. Ez dago sello baten, ez dago un sello bat, orduan.
Ez zigilurik, ez manajerrik, ez ezerre.
Hori da, hortan galitza.
Ez txelorik, ez biolinik.
Bueno, bai.
Agertuko bai. Dira, agertuko dira, noski baiet. Eta, esaten dugu bezala, CD formatan dago, baina baita ere interneten, Spotify eta horrelakotan, topatu daiteke, bai. Beraz, jendeak ja kuskusiatu dezake.
Bai, hori da. Nik uste gaur egun ja CD-ak jende gutxik dula aparatua, kotxeakoak dabil, eta ja oso digitalizatua gaudela. Baina, bueno, gustatzen zaigu kantak ikustea, eta, bueno, hortarako egin genuen, baina uste ja zartituta gelditu direla, ez?
Bueno, baina esaten duzu bezala, kontzertuen formatu horretan, bai, ez? Ba, norbait kontzertura jun eta diskotxo bat erosi, ba, eramateko, poltsikon ez da zaila, beraz, CD-a ere horre eskura egitzea beti ondo dago, ez?
Bai, bai. Bai.
Ederki, bueno, bideak da zuen diskaren izena, baina zazpi kanta dauzkagu, aukeratu zuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko, elkarrizketa maitzeko.
Ba, denbetan aukeratuko nuke. Bai. Ber,
zein esan dezu, barkatu?
Denbetan. Ah, claro, ez du jartzen barkatu, Zenona.
Ah, Zenona, bale, esko esaten unik.
Ez que gure artean denbetan deitzen jo, baina...
Hori txiste pribatua izango zen, eh?
Bai, bai, eta azkenean hola geatua.
Zenona, dala, justo azkenengo lau grabazioetako batek, beraz aurten grabazioetakoa.
Hori da, bai, bai.
Ederki, Amaia, ba, zorte hon proiektuarekin eta mi esker gure deia jasotzegatikan.
Bai, bai, mi esker zuri, bai, eta eskerrik asko.
Laizter arte, Zenona, bideak diskotikan, Petra.
Agur.
Dendetan ez benetan ere.